Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast της σειράς Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν μια ιστορία μαζί μας. Ή και περισσότερες, γιατί όχι. Σήμερα υποδέχομαι στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά τον Βαγγέλη Ευαγγελίου. Ακούστε όνομα. Τον Βαγγέλη Ευαγγελίου. Έναν άγνωστο ποιητή, όπως λέει ο ίδιος, έναν σωσία των στιγμών. Αν κατοικούσε σε ρολόι θα ήταν ο λεπτολεπτοδείκτης, αυτός που δείχνει δηλαδή τη στιγμούλα. Ένας φωτογράφος που παραδέχεται πως κατά βάθος είναι ζήτημα φωτός, έχει γκρι μαλλιά, λατρεύει το κίτρινο χρώμα και στον γάτο του, Ντέντε, οφείλει ότι έγινε καλύτερος άνθρωπος. Βαγγέλη, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, τα είπες μια χαρά και αυτό φάνηκε γιατί ένιωσα συγκίνηση.
Ξεκινώντας λοιπόν, οφείλεις τον Ντέντε ότι έγινες καλύτερος άνθρωπος. Καλύτερος άνθρωπος από πότε?
Καλύτερος άνθρωπος από πριν τον γνωρίσω. Ο Ντέντε με έκανε να αγαπήσω όλα τα γατιά του κόσμου. Ο Ντέντε με έκανε ως φιλόζωος παλιά που ήμουν, αλλά ένας φιλόζωος από αποστάσεις. Αγαπώ τα ζώα, αλλά ταυτόχρονα δεν με αφορούν. Δεν τα ταΐζω, αλλά δεν τα κλωτσάω κιόλας. Ο Ντέντε με έκανε να ταΐζω τα ζώα, να τα αγαπώ. Και όσον αφορά αυτό που γράφω και το αφιέρωσα και το τελευταίο μου βιβλίο, είναι ότι με έκανε καλύτερο άνθρωπο γιατί αυτός δεν είναι σκύλος, είναι γάτος. Έχει μια προσωπικότητα, πρέπει να τη σεβαστείς. Ταυτόχρονα είχα και εγώ μια προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα αρκετά εγωκεντρική. Και ο γάτος είναι εγωκεντρικός. Έχω σημεία αυτισμού σε εισαγωγικά. Αυτιστικά ζώα, οι γάτες. Και έτσι, όταν του έλεγα έλα εδώ και δεν ερχόταν, εμένα κάτι με είχε πιάσει αφού είχα μάθει να δίνω εντολές στους ανθρώπους. Και τότε πήρα τη μεγάλη απόφαση ή θα μάθω να σέβομαι τον γάτο και τον οποιοδήποτε άνθρωπο που δεν θέλει να έρθει όταν το πω εγώ ή θα πρέπει να τον διώξω. Και τον κράτησα. Και από τότε ήμασταν πάντα μαζί για τα 7 επόμενα χρόνια μέχρι πέρσι που στο σεισμό που έγινε τον χάσαμε, μάλλον πήδηξε από τον έκτο και είναι από τα λίγα πράγματα που δεν μπορώ να μιλήσω ενώ μπορώ να μιλήσω για τόσα άλλα που έχω περάσει δύσκολα.
Γεννημένος λοιπόν, μεγαλωμένος στην Αθήνα, αυτή εδώ η πόλη είναι η πατρίδα σου, στις 25 Μαΐου του 1978.
Ναι, ακριβώς.
Όμορφο μωρό λένε γνωστοί και άγνωστοι. Αργότερα άρχισε η ομορφιά να μπαίνει εντός σου και να χάνεται εκτός σου. Από εκτός σου.
Ναι.
Δεν είσαι όμορφος, λες και ξαναλες.
Το λέω αυτό. Αυτό είναι αλήθεια πάντως που γράφω. Λέγαν στο νοσοκομείο ότι φεύγανε οι γονείς από τα άλλα παιδιά να έρθουν να δουν εμένα. Το λένε όλοι και δεν το λέει η μάνα μου μόνο. Συγγενείς, γιατί έχω ρωτήσει, έκανα έρευνα αν είναι αλήθεια όλη αυτή η φήμη που υπάρχει.
Γιατί έκανες έρευνα, δεν το πίστευες?
Δεν το πίστευα, γιατί κάθε μάνα βλέπει το παιδί της πανέμορφο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά μου δείξαν και φωτογραφίες. Βγήκαμε μαλλιά, πολλά, πράγματα σγουρά, δαχτυλίδι. Κοίτα, δεν είμαι όμορφος. Δηλαδή, θεωρώ τον εαυτό μου άσχημο, ότι δεν έχω σχήμα. Και προσπαθώντας να βρω το σχήμα μου. Δεν έχω καταφέρει να μην γίνω δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή, όταν είσαι όμορφος, έχεις βρει τη μορφή σου. Έχεις αναπαυθεί εκεί.
Ποιος το λέει αυτό, για ποιον?
Ποιος λέει κάποιον όμορφο?
Ναι.
Σύμφωνα με τις συγκρίσεις, όλα είναι σύγκριση. Όταν τρως ένα μουσακά και λες μ' αρέσει, δεν μπορείς να το πεις ποτέ αν είναι η πρώτη φορά. Τον συγκρίνεις με την πρώτη φορά που έφαγες, αν είναι δεύτερη και λες μ' αρέσει περισσότερο. Οι συγκρίσεις γίνονται, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί ακούω και ανθρώπους που φοβούνται να συγκρίνουν, το θεωρούν κάτι κακό. Ή το να κρίνουν. Το να κρίνεις καλό είναι. Το να κατακρίνεις είναι κακό. Αυτό το κατά που μπαίνει μπροστά αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Τώρα, οι άλλοι με λένε ούτε όμορφο ούτε άσχημο. Κανονικό ίσως.
Εσύ έχεις αποφασίσει ότι δεν είσαι λοιπόν όμορφος.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι ότι έφαγα bullying γι' αυτό. Με λέω άσχημο και χαίρομαι πολύ. Μ' αρέσει η λέξη. Μ' αρέσει να μην έχω σχήμα και να μην έχω και πρόσχημα. Και έτσι αποφεύγω και τα προσχήματα.
Και είσαι και ωραίος τύπος όμως.
Ωραίος, γιατί θέλω να το
πεις. Αν και άσχημος.
Στους ακροατές σου, ότι ήμουν στην ώρα μου. Και ωραίος σημαίνει στην ώρα μου. Ήμουν ακριβώς, ε.
Όχι μόνο το λες ότι δεν αργείς ποτέ, αλλά το εννοείς, δηλαδή την ώρα που είχαμε πει να βρεθούμε, sharp όμως πάτησες το πόδι σου στο κτίριο.
Έτσι ακριβώς. Γιατί να σου πω κάτι, ότι δεν είμαι όμορφος, πληγώνει λίγο και τουλάχιστον να είμαι ωραίος.
Και σου δίνει και μια ελευθερία, λες αυτό.
Ναι.
Αν και δεν τα πηγαίνεις καλά με το χρόνο και τα αρσενικά. Μίλησε μου.
Τα αρσενικά, ναι. Ο θάνατος και ο χρόνος, επειδή ξέρω ότι θα με νικήσουνε, ήδη δεν τα πας καλά. Όταν ξέρεις ότι θα χάσεις έναν αγώνα από πριν, είσαι προκατηλημένος. Αγαπώ πολύ τα θηλυκά. Τη μουσική, τη μελαγχολία, τη βροχή, την τέχνη, τη φωτογραφία, την ποίηση. Είναι πολλά θηλυκά αγαπημένα. Τώρα ο χρόνος δεν θέλω να με πιέζει, άλλο όχι με τη μορφή που ακούγεται. Αν ξέρω ότι θα βγούμε ένα πρόσωπο να πιω ένα καφέ με τη σύντροφό μου, με έναν φίλο μου και θα μου πει έχω μόνο μία ώρα, δεν μπορώ. Πληγώνομαι. Με πληγώνει αυτό ότι θα κάτσω μία ώρα μόνο. Όπως με πληγώνει όταν τελειώνει μία ωραία παράσταση. Θέλω κι άλλο. Τώρα, όσον αφορά το χρόνο, το να είμαι συνεπής είναι ελευθερία. Είναι ελευθερία γιατί το να είσαι συνεπής έχεις φτιάξει ένα πρόγραμμα πριν και έχεις γίνει προγραμματιστής χωρίς να το έχεις σπουδάσει. Ασχολείσαι με τη μεθοδολογία, με τη μεθοδοπραξία, με την οργανοπραξία και συμβαίνουν πράγματα αλόκοτα μέσα σε ένα απλό πρόγραμμα για να είσαι 11 η ώρα στην ώρα σου.
Ο χρόνος και ο θάνατος είναι δύο έννοιες που έτσι σε κυνηγούν, αν μπορώ να το πω, από παιδί. Είναι κάτι που σε αφορά από μικρή ηλικία.
Ο θάνατος ναι. Και ας μιλήσω πρώτα για αυτόν. Μικρός νόμιζα ότι θα πεθάνω στα 15. Και όπως γράφω στο τελευταίο βιβλίο, το μετά το ωμέγα, τώρα στα 40, συνεχίζω να φοβάμαι ότι θα πεθάνω στα 15-25. Νόμιζα ότι θα πεθάνω νέος, είναι αλήθεια και ακόμα το νομίζω.
Νόμιζες ή φοβόσουν?
Φοβόμουν. Φοβόμουν και είναι μια φοβία που την έχω χωρίς να με πατρονάρει. Την έχω όμως τη φοβία ότι θα πεθάνω νέος. Έχω φτάσει 43, τώρα το Μάιο γίνομαι. Όμως φοβάμαι ότι θα πεθάνω νέος και από καρδιά. Ότι θα πεθάνω απότομα. Χωρίς να έχω κάτι με την καρδιά μου.
Χωρίς να έχεις κάτι, υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια που σε φόβιζε?
Όχι, αλλά υπάρχει ιστορικό στον αγαπημένο μου ποιητή. Τον Τάσο Λιβαδίτη που σήμερα έχει γενέθλια, σαν σήμερα.
Δεν έφυγε ποτέ.
Δεν έφυγε ποτέ τελικά. Αστειευόμενος το είπα αυτό με την καρδιά που έφυγε ο Τάσος από καρδιά. Αλλά αλήθεια, επειδή έχω πόνους στην καρδιά κατά καιρούς, νευρόπονους, χωρίς να έχω κάτι, κάνω εξετάσεις συνέχεια. Ίσως έτσι δημιουργήθηκε η φοβία.
Το είχες από παιδί λοιπόν, ότι θα φύγεις στα 15 και απότομα.
15 και απότομα.
Πόσες φορές έφτασες κοντά στο θάνατο?
Αρκετές φορές, ώστε κάποια στιγμή να έχω πατρίδες και παρτίδες μαζί του. Διότι όταν γνωρίζεσαι μια φορά με το θάνατο, μπορεί και να σε ξεχάσει μετά. Όταν γνωρίζεσαι 2, 3, 4, σε θυμάται. Τώρα θα σου πω κάτι, Ανδρονίκη, που χαίρομαι, που μάλλον μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που το λέω. Τον θάνατο το σκέφτομαι καθημερινά. 1 λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. Και μάλλον είναι κόλπο. Όταν σκέφτεσαι το θάνατο, δεν μπορεί να έρθει να σε πάρει γιατί του σκοτώνει την έκπληξη. Ο θάνατος θέλει να έρθει να σε πάρει όταν δεν το περιμένεις. Και εγώ το περιμένω συνέχεια. Οδηγώντας με το παπί να έρθω σε σένα, σκεφτόμουν. Μην γίνει κάτι, κάποιο ατύχημα στην Αθηνών. Οπότε αυτός δεν με θέλει εκείνη την ώρα γιατί το σκέφτομαι το θάνατο.
Σκέφτεσαι καθημερινά το δικό σου θάνατο, όχι συνολικότερα.
Το δικό μου, ναι.
Το δικό σου.
Τον συνολικότερο τον σκέφτομαι όταν ακούω πράγματα τραγικά και στεναχωριέμαι ότι φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή τελείως άδικα.
Είσαι ένας άνθρωπος απόλυτα δραστήριος, απόλυτα δημιουργικός, ετών 43 λοιπόν τώρα το Μάιο. Έχεις βρεθεί κοντά στο θάνατο αρκετές φορές, θα τις πούμε ποιες είναι αυτές, και εγώ τολμώ να πω ότι όλες το έχεις ξεφύγει με έναν τρόπο. Ίσως γιατί αυτό, του στερείς το στοιχείο του ευνηδιασμού. Γιατί όμως είσαι ένας άνθρωπος που σκέφτεται καθημερινά το θάνατό του?
Όταν σκέφτεσαι καθημερινά το θάνατό σου, κάνεις το εξής. Ο άνθρωπος μια φορά το χρόνο κάνει τα γενέθλιά του, έτσι δεν είναι? Και τα γιορτάζει. Αν κάθε μέρα σκέφτεσαι το θάνατο, είναι σαν να τον τιμάς και να του κάνεις τα γενέθλια και να κόβεις τούρτα για αυτόν κάθε μέρα. Και αυτός σε σέβεται. Όταν τον τιμάς το θάνατο, σε σέβεται. Τον θάνατο πρέπει να τον σέβεσαι, διότι ο θάνατος τρώει bullying συνεχώς από τη ζωή. Τον θάνατο δεν τον γουστάρει κανένας, μιλάνε όλοι άσχημα για αυτόν. Τον φοβόμαστε, δεν τον γουστάρουμε, τον ξορκίζουμε. Περνάμε τις χειρότερες μέρες μαζί του όταν ακούμε για αυτόν. Ο θάνατος θέλει και αυτός κάποια χαρά να πάρει. Και εγώ έχω βρει τον κόλπο να τον τιμάω και να τον σέβομαι με τον τρόπο μου, να έχουμε αποκτήσει κατά μία έννοια λίγο μία σχέση φιλική μεταξύ μας. Και ξέρει ότι τον σέβομαι όπως τη θάλασσα, ένας ναυτικός.
Και όπως είχες γράψει όταν διαγνώστηκες με καρκίνο, τον περασμένο μόλις Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 2020, βρισκόσουν κάπου ανάμεσα στο εδώ και στο επέκεινα. Εδώ όμως ήθελες να είσαι. Έτσι έγραψες. Και σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει ζωή χωρίς υγεία και στο τελευταίο σου βιβλίο, στο Μετά το Ωμέγα, βρίσκω ένα τόσο δά ποιηματάκι για την υγεία που λες ότι λατρεύει τα ταξίδια εκτός έδρας, μόνο έτσι μας επανασυστήνεται.
Επέλεξες μια πάρα πολύ αγαπημένη μου σκέψη που δημιουργήθηκε σαν τώρα θυμάμαι στο ξύλινο σπιτάκι μου στην Άνω Σύρο. Και θυμάμαι ότι είχα δακρύσει καταλαβαίνοντας τι σπουδαίο πράγμα είχα πει σε μία γραμμή κιόλας για την υγεία. για κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Το πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο έτσι μας επανασυστήνεται η υγεία όταν κάνει αυτό το ταξίδι, το εκτός έδρας και αν επιστρέψει γίνεται η επανασύσταση.
Και έχετε συστηθεί αρκετές φορές.
Ναι.
Πάμε στην πιο πρόσφατη, Οκτώβριος 2020. Πού βρίσκεσαι, πώς αισθάνεσαι και ποιες ήταν εκείνες οι πρώτες αυθόρμητες σκέψεις όταν μαθαίνεις τη διάγνωση?
Να σου πω καταρχήν ότι έχουμε συστηθεί πολλές φορές με το θάνατο και αυτός όπως και άλλοι αγαπάει πάρα πολύ το ονοματεπώνυμό μου. Και έτσι όταν του συστήνομαι κάθε φορά, το γουστάρει. Του αρέσει να ακούει αυτό το Βαγγέλης Ευαγγελίου. Του αρέσει να ακούει αυτό το καλή είδηση επί δύο. Διότι είναι οξύμορο. Όταν ο θάνατος ακούει το καλή είδηση επί δύο, λίγο τον συγκλονίζει που αυτός δεν έχει ούτε το ένα από αυτά. Τον Οκτώβριο, 5η, 1η Οκτωβρίου, ο γιατρός μου είπε: θα σου μιλήσω με ειλικρίνεια. Του λέω: ναι, γιατρέ, έχεις καρκίνο. Το παράθυρο εκεί δεν ήταν από τα αριστερά που είναι εδώ, ήταν από τα δεξιά. Κοιτάζω έξω, έλειπε ο ουρανός. Τα μάτια μου άρχισαν να δακρύζουν. Φορούσα τη μάσκα μου και μου σκέψε η μάσκα. Κατέβηκα στο δρόμο, στο χολαργό, παραμιλούσα, λέγοντας: έχω καρκίνο, Βαγγέλη, έχεις καρκίνο. Με είχαν πάρει τα κλάματα. Οι άνθρωποι που μπορεί να με αντίκρισαν, να κλαίω, ποιος ξέρει τι μπορεί να σκέφτηκαν. Πήρα τηλέφωνο τη σύντροφό μου, της είπα: έχω καρκίνο, πρέπει να χειρουργηθώ άμεσα. Αμέσως έκανα τις χειρότερες σκέψεις: ότι θα πεθάνω, ότι έχω λίγο καιρό ζωή, ότι αν έχει κάνει μετάσταση τελείωσα. Ήταν μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής μου. Όλη αυτή η ένταση, η φοβία, ο τρόμος που ζούσα εκείνη τη στιγμή, μέχρι σιγά σιγά να αποδειχθεί ότι θα ζήσω. Μέσα από εξετάσεις, χειρουργείο, χημειοθεραπείες και να είμαστε τώρα εδώ.
Τι σε οδήγησε μέχρι το γιατρό και τις εξετάσεις?
Με οδήγησε ότι πάνω μου είχε δημιουργηθεί ένας όγκος και πήγα να τον δει και με το που τον είδε αμέσως κατάλαβε ότι είναι κακοήθης στα γεννητικά όργανα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχε συμβεί αυτό μετά από 3-4 μέρες, έχοντας τον όγκο, στον ένα όχι, πήγα στα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου που έχει το όνομά μου. Εκεί έγινε μια λάθος διάγνωση και μου δώσαν αντιβίωση για 15 μέρες. Εγώ στις 10 μέρες κατάλαβα ότι κάτι άλλο παίζει και δεν πήρα τις επόμενες 5 μέρες το φάρμακο. Όταν έκανα καρκινικούς δείκτες, εξετάσεις και τα νούμερα ήταν τρελά, κατάλαβα ότι κάτι κακό παίζει. Τηλεφώνησα σε έναν γιατρό που βρήκα από το Google, κοντά μου, στο χολαργό. Του είπα τα νούμερα, αυτός μάλλον κατάλαβε αμέσως και μου είπε: θα σε δεχτώ αύριο το πρωί, ενώ δεν έχω ραντεβού, εκτός προγράμματος. Με το που πήγα και μου έκανε υπέρηχο, μου είπε ότι πρέπει να χειρουργηθείς αμέσα. Ο καρκίνος μου ήταν επιθετικός, το έδειξε η βιοψία και γι' αυτό είχα και μια επιθετική θεραπεία.
Η διάγνωση ήταν έγκαιρη όταν έφτασες εσύ εκεί πια και το βρίσκεται?
Ήταν έγκαιρη, είχε περάσει ένας μήνας βέβαια αρκετά σημαντικός. Δηλαδή, ο γιατρός θύμωσε με την λάθος διάγνωση, την μία έγκυρη, και είπε ότι καλύτερα ήταν να το ξέρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Διότι με τον καρκίνο, Ανδρονίκη, ο χρόνος
είναι πολύτιμος.
Είναι πολύτιμος. Και αν αυτός ο πολύτιμος χρόνος χαθεί, θα έρθει το άλλο αρσενικό που έχουμε συστηθεί. Και δεν σημαίνει ότι μια ζωή θα συστήνεσαι με το θάνατο. Θα έρθει η ώρα που θα βαριέται και δεν θα θέλει να ακούσει κανένα και θα του χτυπήσει το κουδούνι να του συστηθείς ή θα είναι στο δρόμο και θα του απλώσει το χέρι για χειραψία και θα σε αγνοήσει. Πήγα στον Ευαγγελισμό, κατά τύχη, τρομερό αυτό, λόγω του ονόματος και του επωνύμου, χειρουργήθηκα από ένα πολύ καλό γιατρό, τον κύριο Γρηγοράκη, και μετά, χάρη στον κύριο Πεκτασίδη, τον ογκολόγο, και την κυρία Γκέκα, ξεκίνησα στο Ιπποκράτειο χημειοθεραπείες. Υπέροχοι άνθρωποι όλοι εκεί, πρέπει να το πω ότι οι νοσοκόμοι εκεί μου δώσαν αγάπη και φροντίδα σε όλους. Ο καρκινοπαθής έχει ανάγκη την αγκαλιά. Έχει ανάγκη τη φροντίδα. Νιώθει μόνος. Νιώθει μόνος. Νιώθει παραμελημένος. Είναι εύθραυστος. Είναι κουτάβι. Κλαίει. Κλαίει με το οτιδήποτε. Κλαίει με ένα μυρμήγκι που θα πατήσει κάποιος. Είναι όλα στο πικ του. Κόκκινο. Και εκεί ήταν υπέροχοι άνθρωποι. Φώναζα: κυρία Βάσο, κύριε Βασίλη, κυρία Ανθή, μου τελείωσε αυτό το φάρμακο. Ωρός. Ζαλίζομαι. Πίεση πάρτε μου. Αμέσως τρέχανε. Να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Θα τους τιμήσω, εγώ ξέρεις, Ανδρονίκη. Έχω τον τρόπο μου να τιμώ τους ανθρώπους που με στήριξαν μέσα από την τέχνη.
Η διαδρομή που έκανες από το γραφείο του γιατρού μέχρι το σπίτι, όταν είχες ακούσει ότι φέρεις τον καρκίνο, πώς ήταν, τι θυμάσαι από εκείνη τη μέρα?
Ήταν μια διαδρομή που τελείωνε η συλλαβή με ένα κεφαλαίο μη. Γιατί η διαδρομή είναι ύποπτη λέξη, τελειώνει με μη. Υπάρχουν διαδρομές δηλαδή πολύ ύποπτες. Πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι. Το γνωρίζω ότι πάντα παίζω με τις λέξεις, αλλά παίζω ουσιοδός. Και όχι έτσι για το Θεό Αθήνα, και ας είμαστε στην Αθήνα. Η διαδρομή εκείνη, μια διαδρομή που ένιωθα ότι το παπάκι αυτό ήταν το πρώτο παπάκι παγκοσμίως που είχε αυτόματο πιλότο.
Το μόνο παπάκι
του.
Σου.
Ναι, μόνο του πήγαινε. Σαν να μην οδηγούσα. Δεν θυμάμαι πώς έφτασα, πού έφτασα. Τώρα με ρωτήσεις πού ήσουν μετά, πού πήγες. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, πρέπει να βάλω το μυαλό μου. Πήγα σπίτι μου, πήγα σε σύντροφό μου στο γραφείο της. Κάπου πήγα, πού πήγα. Δεν θυμάμαι πού πήγα, τρομερό. Πρέπει να ρωτήσω τη σύντροφό μου που αυτή δεν έχει αλλεργία στη μνήμη όπως εγώ. Πάντως δεν το πίστευα και δεν αναρωτήθηκα ποτέ γιατί σε μένα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Εγώ αναρωτήθηκα για κάτι άλλο. Γιατί και αυτό στο Θεό. Έχω περάσει τόσα, γιατί και αυτό.
Δεν πιστεύεις όμως σε ένα Θεό, λες. Πιστεύεις σε πολλούς που συναντάς καθημερινά.
Μπράβο.
Σε ποιο Θεό, λοιπόν, ρώτησες και τι.
Όντως, δεν μου φτάνει να είναι ένας ο Θεός. Εγώ ως δημιουργός, γιατί σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν τη λέξη καλλιτέχνης. Η λέξη καλλιτέχνης είναι μια λέξη αρκετά εύκολη και να υποθεί και να την αποκτήσεις. Η λέξη δημιουργός είναι μια άλλη λέξη. Ως δημιουργός, λοιπόν, και δημιουργός όπως το λέει η λέξη. Ως κατασκευαστής χειροποίητου κοσμήματος, παίρνω το ασήμι από την αρχική μορφή και το κάνω δαχτυλίδι. Δηλαδή, από το τίποτα. Ας μιλήσουμε και για αυτούς τους δημιουργούς, δηλαδή, που παίρνουν το κάτι και το κάνουν αιωνιότητα.
Είσαι ένας τέτοιος δημιουργός, έχεις σπουδάσει χειροποίητο κόσμημα.
Ναι, κανονικά σπούδασα. Βέβαια, ότι σπούδασα, έχω πτυχίο. Μερικές φορές, γιατί σε όλα τα άλλα τα πράγματα είμαι αυτοδίδακτος. Κάνω παρέα με φιλολόγους και μου λένε, δεν φαίνεται ότι παράτησες το σχολείο, στην τρίτη γυμνασίου. Η αυτοκαλλιέργεια. Άλλο θηλυκό, τρομερό θηλυκό. Δύο θηλυκά που λατρεύω και έχω παντρευτεί. Δύο γάμους που έχω κάνει είναι με δύο θηλυκά, την αυτοκαλλιέργεια και την παρατήρηση. Τους χρωστώ τη ζωή μου.
Παρατήρηση και αυτοκαλλιέργεια πρακτικά σημαίνουν ότι εσύ άφησες το σχολείο στην τρίτη γυμνασίου. Και σήμερα που μιλάμε, κουβαλάς πολλές ιδιότητες. Θα μου τις πεις εντάχει.
Το προφίλ μου είναι πολυεδρικό. Έχει πολλές έδρες. Δισκοθέτης. Disc jockey δηλαδή. Και το λέω αυτό γιατί ακούγεται λίγο, αλλά όταν καταφέρνεις και κάνεις κόσμο να περνάει καλά, να ψυχαγωγείται και όχι απλά να διασκεδάζει και το κάνεις μέσα από τη μουσική που επιλέγεις για αυτούς, είναι μαγικό. Έγινε ραδιοφωνικός παραγωγός, επαγγελματίας χρόνια στα FM, performer.
Κάπου στις αρχές του 2000 ξεκινάς λοιπόν μια πορεία με τη μουσική και το ραδιόφωνο.
Ναι, το 1996 κυρίως το ραδιόφωνο, μετά γνωρίζω τον Γιάννη Ζουγανέλη το 2000, ξεκινώ τα πρώτα μου βήματα στην τηλεόραση ως ηθοποιός, αυτοδίδακτος και κειμενογράφος. Το 2004 σπουδάζω θέατρο στη δραματική σχολή Ιάκωβος Καμπανέλης. Παράλληλα σπουδάζω αργυροχρυσοχώς στην τεχνική σχολή στο Χαλάνδρη. Αργότερα μόνος μου γίνομαι γραφίστας, μαθαίνω τα προγράμματα, γίνομαι εκδότης, φτιάχνω το περιοδικό, το δικό μου την αφήγηση όπως λεγότανε. Γράφω βιβλία, κάνω αυτοεκδόσεις. Μαθαίνω να δημιουργώ τα βιβλία μόνος μου ως γραφίστας. Στην πορεία συνεχίζεται η ιδιότητα να μεγαλώνει και άλλοι και άλλοι. Γίνομαι φωτογράφος. Άρχισα να ζω με πρόσφυγες. Έκανα φωτογραφία δρόμου. Έγινα εξώφυλλο πέρσι στο περιοδικό φωτογράφος. Με ό,τι καταπιάνομαι, και δεν βάζω καταπιανόμουν γιατί συνεχίζεται αυτό, με ό,τι καταπιάνομαι θέλω να το φέρνω στο τέλειο. Το ξεκινάω σήμερα αυτοδίδακτος και μετά από ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε. Γίνομαι επαγγελματίας πάνω σε αυτό, σαν να έχω κάνει σπουδή. Έβλεπα πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν. Βλέπω και έχεις και ένα ημερολόγιο με μπασκέτα. Αυτό δεν το γνωρίζεις, ότι έπαιζα μπάσκετ πριν καθίσω σε ένα πυρικό καρότσι στα 20.
Στην Ελληνορώσων που μεγάλωσε, υποθέτω.
Έτσι ακριβώς, στον Εθνικό Ελληνορώσων. Ο Μάικλ Τζόρνταν, λοιπόν, όπως και άλλοι πρωταθλητές, όπως ο Μπολτ, θέλουν το challenge. Θέλουν να ακούσουν κάτι για αυτούς, να πούν κάτι κακό, να τους τσιτάρι, να νιώσουν το κίνητρο. Εμένα κίνητρο είναι αυτό. Όταν κάποιος πει για μένα κάτι, ότι δεν θα καταφέρεις να κάνεις αυτό το βιβλίο το μετά το μέγα, γιατί δεν είσαι γραφίστας. Τότε μου δίνει εφόδια να πω, ωραία, πάμε.
Από ποια από όλα αυτά που έχεις κάνει, έχεις καταφέρει και να ζήσεις, να βιοποριστείς με άλλα λόγια?
Από όλα. Με ό,τι καταπιανόμουν, μετά από λίγο καιρό, το έκανα επαγγελματικά. Δηλαδή, από τη φωτογραφία άρχισα να βγάζω χρήματα γρήγορα. Και όχι το να μπλέξω μόνο με γάμο, χρήματα και με άλλο τρόπο, να κάνω εκθέσεις, να πουληθούν φωτογραφίες μου, να φωτογραφίσω θέατρο, ηθοποιούς για το book τους. Στην ουσία όλα αυτά έχουν ένα κοινό, έχουν τη δημιουργία, έχουν το ανήσυχο πνεύμα, έχουν την αισθητική που θέλω να υπάρχει το άρτιο. Το άρτιο το βρίσκουμε μέσα στον Μάρτιο. Εγώ το Μάρτιο...
Γιορτάζεις.
Γιορτάζω, όνομα και επώνυμο, αλλά και κάτι άλλο συμβαίνει το Μάρτιο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου και η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Τρομερό. Ο Μάρτιος είναι ο μόνος μήνας που έχει μέσα το art, την τέχνη. Και γι' αυτό τρώει bullying από τους άλλους. Ο Μάρτιος όμως, από το bullying που τρώει από τους άλλους μήνες, καταφέρνει και μένει και τον Απρίλη. Ο Απρίλης δεν υπάρχει ποτέ σχεδόν. Είναι ακόμα ο Μάρτιος που έχει μείνει. Ο Μάρτιος κρατάει ένα δίμηνο και μετά έρχεται ο Μάιος. Και έτσι εγώ, τους δύο μήνες, γιατί Μάιο έχω γενέθλια, τους ζω τρεις. Μάρτις, Μάης.
Δεν μου απάντησες ποτέ όμως σε ποιο Θεό πιστεύεις τελικά.
Ναι, με πήραν στην Ιρμή. Μπράβο. Πιστεύω σε εκείνο τον Θεό, το φούρναρι Θεό που πέφτει το ψωμί του και δεν είναι κανείς εκεί να τον δει και παρόλα αυτά δεν το πουλάει. Πιστεύω στον Τελιβερά που βρήκε ένα πορτοφόλι στη Σύρο με 500 ευρώ και τα επέστρεψε. Σε αυτούς τους Θεούς πιστεύω. Πιστεύω στην κυρία που υιοθέτησε το σκυλάκι που δεν είχε πόδια. Που υιοθέτησε το γατάκι που δεν είχε μάτια. Πιστεύω σε αυτούς τους Θεούς. Πιστεύω στη μάνα που με καρκίνο την παράτησε ο άντρας της και έχει τρία παιδιά. Και είναι ακόμα εκεί. Πιστεύω στους καρκινοπαθείς που τους γνώρισα και με κοιτάγανε στα μάτια και τους κοίταγα κι εγώ και μου λέγανε για την καθημερινότητά τους πόσο δύσκολο είναι ότι απαγορεύεται να φάνε εκείνο, το άλλο, μπανάνα, ξηρούς καρπούς, δεν μπορούνε, διάρειες, τουαλέτες, εμετούς και παρόλα αυτά είναι εκεί να τα καταφέρουν, να παλέψουν. Αυτή είναι η θεή μου, ρε. Όταν πάω εκκλησία, πρώτα για αυτούς ανάβω κερί. Και να σου πω και κάτι, ο άλλος ο Θεός που τον έχουμε όλοι, χαμογελάει. Αυτούς θες να έχεις Θεούς. Με αυτούς που ζεις.
Για πες μου, εκτός από τα γκρι μακριά μαλλιά σου, τι άλλο σου στέρισε ο καρκίνος, τι έχασες?
Αχ, αυτό μου το στέρισε ο καρκίνος. Θα έχω να το λέω. Θα έχω να του το λέω. Καρκίνε μου στέρισε στα μακριά γκρίζα μαλλιά μου.
Χωρίς το ζα.
Χωρίς το ζα. Διόρθωσέ με Ευαγγελίου. Έτσι, μπράβο.
Κουοτάρο Ευαγγελίου. Χωρίς το ζα έχεις γράψει.
Χωρίς το ζα. Είναι γκρι, δεν είναι γκρίζα. Τώρα δεν είναι μακριά, είναι γκρι. Να σου πω, μου στέρισε τα μαλλιά, τον ένα όρχη και τίποτα άλλο. Ο καρκίνος είναι δώρο. Σε βάζει να ξανασκεφτείς μέσα στην ίδια σκέψη που μπορεί να έχεις. Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που εκτιμάει τα πάντα, που εκτιμάει το τσάι, που είναι απλά λίγη ζάχαρη, νερό και δυόσμος. Το ξαναεπανεκτιμάς το τσάι. Το κοιτάζεις αυτή τη φορά και δακρύζεις. Παλιότερα το κοίταζες και το εκτιμούσες. Τώρα το εκτιμάς περισσότερο. Με τον καρκίνο δεν έχω θέμα. Δεν έχω νεύρα με τον καρκίνο. Δεν είμαστε τσακωμένοι. Εγώ με τον καρκίνο θα τον τιμήσω με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το κόμικ που θα κάνουμε με τον κομίστα Νικόλα Στεφαδούρο. Και με τον τρόπο μου να έχω καλή σχέση μαζί του, γιατί τον φοβάμαι κιόλας.
Καταλαβαίνεις ότι συναντιόμαστε σήμερα και έχουν περάσει μόλις 6 μήνες από τη διάγνωσή σου.
Και μόλις 2 μήνες από την τελευταία χημειοθεραπεία.
Πού προσέτρεξες για βοήθεια, για υποστήριξη, πού βρήκες το φως αυτούς τους μήνες?
Το φως το βρήκα σε ένα ξεχασμένο φακό που είχα στο σιρτάρι. Υπήρχε ένας φακός από παλιά, ο οποίος αναρωτιόμουν τι να τον κάνω το φακό αυτό τόσο καιρό και τον είχα στο σιρτάρι. Δεν είμαι άνθρωπος που πουλάω τα αντικείμενα όταν δεν τα χρειάζομαι. Γιατί το κάθε αντικείμενο έρχεται η ώρα του να γίνει χρήσιμο. Οπότε αυτός ο φακός μου έδωσε το φως. Μετά υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το φως. Η σύντροφός μου. Η Βενετία. Από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί. Όπως και οι γονείς μου και τα αδέρφια μου, έχω μια οικογένεια δεμένη. Όμως θα μιλήσω για τη σύντροφό μου και θα πω και όχι το κλασικό για τη μάνα μου που ήταν εκεί και την ευχαριστώ και τους γονείς μου και όλους. Φίλοι, γνωστοί, οι ανώνυμοι από το διαδίκτυο. Καλά, αυτό με συγκλώνησε βέβαια. Η σύντροφός μου η Βενετία ήταν εκεί, δίπλα μου, δεν με έκανε να νιώσω άσχημα καθόλου για το οτιδήποτε. Ακόμα και για το ταμπού του όρχη, ότι θα μείνω μονάρχης, αν και δεν είναι σωστό το μονάρχης. Ετυμολογικά, μονάρχης σημαίνει κάτι άλλο, αλλά χιουμοριστικά το λέμε. Και με έκανε να νιώσω άνετα. Ήταν στο χειρουργείο μαζί μου, στις χημειοθεραπείες. Πέρασε μαζί μου αυτή την πολύ ηλικιωμένη στιγμή που έζησα. Ανδρονίκη, κάποια στιγμή είχα γίνει 150 ετών. Δεν ήθελα άλλο τη ζωή, γιατί κουράστηκα. Δεν μπορούσα. Οι χημειοθεραπείες με κάνανε 150 ετών. Για να πάω από μένα σε σένα που αυτή τη στιγμή έχουμε απόσταση 2 μέτρα, ήθελα μέρες. Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες δηλαδή. Μέρες. Η μάνα μου με έβλεπε και έλειωνε που με έβλεπε έτσι στο σπίτι. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όποιον άνθρωπο με βοήθησε στη διαδρομή του καρκίνου. Ανθρώπους που ξέρω, ανθρώπους που δεν ξέρω και βοήθειες που ξέρω δυσνεύσαν και βοήθειες που δεν ξέρω και ακόμα δεν είμαι έτοιμος να τις διαπιστώσω. Γιατί ξέρεις, πρέπει να αναλογιστούμε οι άνθρωποι. Και τα ευχαριστώ που ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε. Γιατί δεν τα γνωρίζουμε, όχι επειδή είμαστε αγνώμων.
Η σεξουαλική σας ζωή επηρεάστηκε και με ποιον τρόπο?
η σεξουαλική ζωή από το μέρος της Βενετίας καθόλου. Εμένα λίγο με επηρέασε στην αρχή και ακόμα με κάποιες φοβίες μου που έχω. Κάποιους μικροπόνους στα γενετικά όργανα που μου είπε ο γιατρός ότι είναι λογικό λόγω του χειρουργείου. Λίγο εμένα με έχει καθυστερήσει να βρω τον τρόπο μου και να γίνω αυτός που ήμουν. Παρ' όλα αυτά, από θέμα συντρόφου, γιατί είναι πολύ σημαντικό, δεν κλειδώθηκα καθόλου. Και να σου πω και κάτι, στην πλάτη μου έχω 60 ράματα. Από τότε. Από τα 20 μου έτη που βρέθηκα σε ένα πυρικό καρότσι με μια σοβαρή εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη. Από την πρώτη μέρα η Βενετία. Εκείνο τον Απρίλιο που δημιουργήθηκε η σχέση πριν 3 χρόνια. Έχουμε επέτειο σε λίγες μέρες. Με άγγιζε στην πλάτη. Έτσι και τώρα. Με άγγιζε σε εκείνο το σημείο. Το χάιδευε. Το αγαπούσε. Το έδειχνε. Στην τομή. Φιλούσε την τομή. Με το που είδε την τομή, η τομή είναι λίγο πιο αριστερά ψηλά. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι όταν κάνεις αφαίρεση του όρχη, και εγώ τα άμαθα στην πορεία, στην ουσία η τομή γίνεται ψηλά και τον τραβάνε. Δεν γίνεται εκεί στο σημείο το συγκεκριμένο. Μου φίλησε την τομή, το θυμάμαι σαν τώρα, μου είπε έχεις πολύ όμορφη τομή, μια χαρά. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις υπέροχα.
Είμαστε και κάτι άλλο εκτός από τα σημάδια μας.
Σωστά. Με καταλαβαίνεις. Βλέπω πώς με κοιτάζεις, επειδή είναι η εκπομπή ραδιοφωνική. Να δώσουμε και στο κοινό έτσι μια. Το βλέμμα θα είναι πάντα βλέμμα. Και όταν το βλέμμα γίνεται πάντα λίγο υγρό, κάτι έχει συμβεί μέσα μας.
Εσύ προσπαθείς να προδώσεις τώρα το δικό μου βλέμμα. Εγώ προστρέχω και πάλι λοιπόν σε αυτό το κίτρινο εδώ το σοδά βιβλίο, μια συλλεκτική έκδοση, την πρώτη σου έκδοση για το μετά το ωμέγα. Λες εντωμεταξύ, ικανοποιητική συλλογή είναι αυτό. Πριν μου πεις τι σημαίνει, γράφεις όμως για το βλέμμα. Μαχαίρι, ψωμί, κορμί. Διάλεξε. Θαυμαστικό.
Θα σου πω τι σημαίνει, αλλά πριν να σου πω ότι με προλογίζουν δύο άνθρωποι, η Κατερίνα Κυρμιζή και ο Τσιμάρας Λιανάτος, σπουδαίοι, τραγουδοποιός η Κατερίνα, συγγραφέας, ηθοποιός, Τσιμάρας και μια πένα καταπληκτική. Και με την Κατερίνα που βρεθήκαμε πρόσφατα για να πάρει το βιβλίο, όταν διάβασε αυτό το ικανοποιητική συλλογή, μας άκουσε όλος ο νιάρχος. Έβαλε ένα γέλιο, έχω να το λέω. Γέλασε τόσο πολύ από την καρδιά της με αυτό το ικανοποιητική συλλογή.
Είναι μια απόπειρα, ρε παιδί μου, να το αξιολογήσεις μόνος σου.
Είναι μια απόπειρα να το αξιολογήσεις μόνος σου. Είναι ηρωνικό. Είναι ηρωνικό προς εσένα, αναγνώστη, ηρωνικό προς εμένα. Μας ηρωνεύομαι, πάρ' το χαμπάρι. Μας ηρωνεύομαι όλους. Είναι ικανοποιητική συλλογή σύμφωνα με το ότι αν εσύ είσαι ικανοποίητος, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έτσι ο καθένας θα ικανοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει. Και έτσι δεν αφορά εμένα το πόσο, αλλά εκείνον.
Εσένα σου είναι σημαντικό ως ο άνθρωπος που έχει γράψει και όχι μόνο, και έχει σχεδιάσει και έχει τυπώσει, έχει δημιουργήσει αυτό το βιβλίο, είναι όλο χειροποίητο. Αλλά ας μείνουμε στο γράψιμο. Ως γραφιά σε απασχολεί και θέλεις και το κυνηγάς να με ικανοποιήσεις εμένα ως αναγνώστη? Ή δεν σε νοιάζει από τη στιγμή που εγώ έχω πάρει το βιβλίο στα χέρια μου και κάνω το δικό μου ταξίδι μέσα στις σελίδες του?
Όταν παίρνεις το βιβλίο μου στα χέρια σου, δεν είναι βιβλίο μου. Είναι δικό σου. Άλλα έγραψα, άλλα θα καταλάβεις. Αυτό το κατάλαβα στην πορεία. Γιατί στην αρχή, όταν ήμουν νέος γραφιάς, θύμωνα. Ήθελα να καταλάβεις ακριβώς αυτό που γράφω. Μετά μπήκα στη διαδικασία να καταλάβω ότι εσύ πρέπει να νιώσεις. Να νιώσεις αυτά που θες εσύ. Εγώ έγραψα. Εσύ νιώσε ό,τι θες. Είναι δικαίωμά σου. Τώρα με ρωτάς αν έχω ανάγκη να ικανοποιηθεί ο αναγνώστης μου.
Στην πραγματικότητα προβοκάρω, διότι δεν πιστεύω ότι γράφει κανείς χωρίς να θέλει να αγαπηθεί για αυτά που γράφει.
Θα έλεγα ότι αυτό που λες είναι το σύνηθες και το ανθρώπινο. Όμως πολλές φορές από το σύνηθες και το ανθρώπινο έχω ξεφύγει εγώ και ξαναήρθα. Τι σημαίνει αυτό στο συγκεκριμένο θέμα που λέμε? Ότι ο αναγνώστης δεν με αφορά πολύ το αν θα αγαπήσει αυτό που έγραψα, γιατί δεν το έγραψα για εκείνον εν αρχή. Ότι κατέληξε σε αυτό, ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όταν γράφω, γράφω για έναν και μόνον λόγο. Επειδή έχω αλλεργία στη μνήμη, ως κοντορεβιθούλης θέλω να αφήσω σουσάμια. Θέλω να διαβάζω τα ποίηματά μου που το καταφέρνω και να θυμάμαι στιγμές της ζωής μου. Γιατί δεν έχω μνήμη. Είμαι ελαττωματικός σε αυτό, τι να κάνω. Και έτσι γράφω ποίηματα για μένα για να θυμάμαι. Τώρα, ότι έρχονται καλά λόγια από ανθρώπους που με συναντάνε στο δρόμο ή στο διαδίκτυο, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι μαγικό και δεν είναι κίνητρο. Και δεν είναι ότι, α, εγώ έγραψα ένα ποίημα για κάτι δικό μου και αγγίζει και τον άλλον γιατί είναι και αυτονού δικό του. Αυτό είναι το φανταστικό.
Είναι πάντοτε σημαντικό λοιπόν αυτό για σένα ως δημιουργός.
Ναι, είναι γιατί όταν κάποιος μου λέει ότι τον άγγιξε κάτι δικό μου, φεύγει από το αναγνώστης και γίνεται συγγενής μου. Και έτσι στο γενεαλογικό μου δέντρο θα δεις πολλά κλαδιά. Χαμός.
Μου θύμισες καλή τη ώρα μία φιλόλογο. Μας έκανε καβάφι, είχε μεγάλη λατρεία στον καβάφι. Στο Λύκειο την είχα και έλεγε «Σταματήστε πια». Με κεκτημένη ταχύτητα εμείς από δημοτικό γυμνάσιο, μονίμως κάναμε ανάλυση κειμένου ρωτώντας τι θέλει να πει ο ποιητής. Και μας έλεγε, τι θυμάμαι, «Σταματήστε πια, ο ποιητής το είπε αυτό που είχε να πει».
Τι σπουδαίο αυτό.
Ότι ήθελε να πει το είπε ο ποιητής.
Να σου πω πάντως, ο ποιητής είναι ο πιο κατατρεγμένος. Ο ποιητής έχει φάει το μεγαλύτερο bullying από όλες τις τέχνες. Γι' αυτό και τον κοροϊδεύουν παντού. Πάντα σε μια ταινία θα δεις το φαφλατά ποιητή, άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια, τι θέλει να πει ο ποιητής. Δεν λένε τι θέλει να πει ο ζωγράφος, όταν ο ζωγράφος κάνει μόνο μια τελεία μαύρη στον πίνακα. Λένε τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο ποιητής έχει φάει bullying, ξέρεις γιατί? Γιατί όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Ο ποιητής είναι το ανώτατο. Ο ποιητής είναι η σπιτική λεμονάδα. Και έτσι όταν κάποια στιγμή έρθουν σπίτι σου ξαφνικά 100 φίλοι χωρίς να τους περιμένεις και έχεις μόνο ένα μπουκάλι σπιτική λεμονάδα, μπορείς να τους κεράσεις. Ενώ αν έχεις εργοστασιακή 10 λίτρα δεν φτάνει. Αυτός είναι ο ποιητής. Είναι για όλες τις ώρες, τις ξαφνικές. Και γι' αυτό έχω μεγάλη λατρεία στους ποιητές. Πιο πολύ από το οποιοδήποτε. Και αν με ρωτούσε κάποιος, πες μόνο μία λέξη γιατί τελειώνει ο χρόνος, τι είσαι, ποιητής.
Δεν καταλαβαίνω πάντως γιατί λες ότι έχετε φάει bullying οι ποιητές. Ίσα-ίσα.
Θα σου πω, γιατί έχω κάνει κοινωνικό πείραμα. Από μικρός κάνω κοινωνικά πειράματα. Στα 16 μου έλεγα καραμέλα σε ανθρώπους και όχι καλημέρα. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Και οι 98% απαντούσαν καλημέρα. Γιατί ρομποτικά έβγαινε. Καραμέλα, εγώ καλημέρα αυτοί άκουγαν. Μικρός τώρα άρχισα τα κοινωνικά πειράματα ασυνείδητα και μετά έγινα συνειδητός κοινωνικός πειραματιστής. Αυτό δεν το είπαμε.
Ποιο ήταν το κίνητρό σου, πες μου, την πρώτη φορά ως έφηβος που είπες «Εγώ τώρα θα κάνω ένα πείραμα κοινωνικό».
Το κίνητρό μου πάλι σε μένα ερχόμαστε εγωκεντρικά για να με μάθω. Παρατηρώντας τους άλλους και κάνοντας κοινωνικά πειράματα με τους άλλους, στην ουσία είσαι ένας από τους άλλους και κάνεις κοινωνικό πείραμα και σε σένα. Και έτσι σε μαθαίνεις. Το κοινωνικό πείραμα τι σημαίνει? Όταν το κάνα πρώτη φορά, σίγουρα ήταν μια συνείδητη σοφία, η οποία ερχόταν μέσα από την άγνοια και την αφέλεια. Ήταν αυτό το μαγικό που σου λέει ένας δίχρονος και είναι πιο ποιητής από εμάς, τους ποιητές. Αλλά δεν είναι ποιητής στην ουσία συνειδητός, γιατί το λέει, δηλαδή ας το πω αλλιώς. Η αθωότητα που έχουν τα παιδιά δεν είναι αθωότητα. Η αθωότητα πάλι κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχεις. Δηλαδή αθώος είσαι όταν μπορείς να είσαι πονηρός και δεν είσαι, όχι όταν δεν μπορείς να είσαι πονηρός. Αυτές είναι οι απόψεις μου, οι απόλυτες. Στο βιβλίο βέβαια λέω ότι είμαι απόλυτος, ότι δεν γουστάρω τους απόλυτους. Όμως κάποια πράγματα, ότι με λένε Ευαγγέλιο Ευαγγελίου και ότι σήμερα είναι αυτή η μέρα που είναι, είναι απόλυτο ρε γαμώτο. Μη φοβηθώ και να πω για αυτό το απόλυτο.
Και επίσης τα παιδιά όχι μόνο δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι αθώα, δεν είναι και μετρημένα που είναι ποιητές. Δεν έχουν αυτή την πειθαρχία στο λόγο.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό που μου δίνεις τώρα αυτή τη σκέψη και κάτι θα την κάνω.
Για να συνεχίσουμε λοιπόν στο πείραμα.
Το έκανα διότι είχα αρχίσει να συνειδητοποιώ, όχι το πείραμα, αλλά αυτό που συνέβαινε. Έβλεπα τους ανθρώπους να λειτουργούν ρομποτικά. Δηλαδή, εγώ σταμάταγα τους ανθρώπους πολλές φορές στο δρόμο και κάποιοι με είχαν κυνηγήσει κιόλας και τους έλεγα «Ήσουν καλό ρομπότ σήμερα» και έφευγα. Γιατί τους έδινα ένα homework ένιωθα με αυτή την ερώτηση. Κάποιοι με βρίσανε. Έχω φάει πολλές βρισχές. Κυνηγητό. Σταματούσα σε έναν και του έλεγα «Ήσουν καλό ρομπότ σήμερα» έφευγα. Αυτός όμως το έπαιρνε. Οπότε κάποιος θα τους κατάφερα κάτι να νιώσουν, κάτι να σκεφτούν. Κάτι κατάφερα, είμαι σίγουρος. Πάντως κάτι κατάφερα σε μένα. Διότι μέσα από αυτά τα κοινωνικά πειράματα που έκανα μικρός, έφτασα και στο σημείο να βρω τα κότσια, ενώ δεν τα είχα ποτέ, να ζήσω και ως άστεγος μια εβδομάδα, το 2016 τον Αύγουστο.
Έφυγες από το σπίτι σου.
Ακριβώς, χωρίς κινητό, χωρίς λεφτά, ζητιάνεψα.
Με μια φορεσιά.
Ναι, μια φορεσιά.
Και πού έζησες?
Ούτε βιβλίο, τίποτα. Δεν θέλω να σου πω που έζησα, αλλά όχι Αθήνα γιατί ήταν εκ του ασφαλούς. Αθήνα θα με γνωρίζαν και κάποιοι και θα ήταν το πείραμα δεν θα πετύχαινε. Βαγγέλη, τι κάνεις εδώ, να σε βοηθήσουμε, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Πήγα εκτός έδρας, εκτός Αθηνών, δύσκολα. Το έκανα για να νιώσω στο ελάχιστο τους άστεγους. Εντάξει, αυτό που ένιωσα περισσότερο τρομακτικά και ακόμα δεν είμαι έτοιμος να μιλήσω, έχουν περάσει 4 χρόνια, 4, 5, έχουμε χάσει και τις εποχές τώρα με την πανδημία. Αυτό που έπαθα ήταν κάτι με το χρόνο. Άκου Ανδρονίκη, ο χρόνος πάντα είναι στη συζήτηση. Όταν έρχεσαι από μια κανονική ζωή και μπαίνεις ως άστεγος, ξαφνικά δεν έχεις προορισμό μέσα στη μέρα. Ανδρονίκη, δεν φαντάζεσαι πόσο σημαντικό είναι αυτό που σου λέω τώρα, το να έχεις προορισμό μέσα στη μέρα. Δηλαδή τι εννοώ? Όταν εσύ σήμερα τελειώσουμε εμείς και έχεις ένα προορισμό ότι πρέπει να πας στη μητέρα σου να φάτε ή να πας σε μια φίλη σου ή να πας σπίτι σου να κάνεις κάτι άλλο, είναι προορισμός. Αν δεν ξέρεις τι και απλά λες πού να πάω τώρα, δεν ξέρω, τι να κάνω, τότε ο χρόνος σε κατασπαράζει. Εμένα αυτό δεν φαντάζεσαι πόσο με πλήγωσε.
Επιστρέφοντας σε αυτή την περίοδο που εύχομαι να την αφήνεις πραγματικά πίσω, αν και νομίζω ότι και από εδώ και παρακάτω δεν θα είναι εύκολο, θα πρέπει να παρακολουθείς, να εξετάζεσαι. Το ρωτώ πραγματικά, υπάρχει κάτι που σε έμαθε αυτή η ιστορία και τι άνθρωπος είσαι, είσαι ο ίδιος άνθρωπος με πριν τη διάγνωση?
Θα σου απαντήσω με ειλικρίνεια, όχι όμως με αυτή την ειλικρίνεια που λέμε κατά καιρούς ως κοπλιμέντο προς τον εαυτό μας, αλλά με μια ειλικρίνεια που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Σε αυτό το υπέροχο τραπέζι ροτόντα που έχεις εσύ εδώ, εγώ θα κάνω εμετό δηλαδή. Αλλά ένας εμετός που δεν θα συγχαθείς, γιατί η μάνα δεν συγχαίνεται ποτέ το παιδί της. Και φαντάζομαι σε μια συζήτηση οι σχέσεις που δημιουργούνται είναι τόσο μεγάλες εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει η συζήτηση. Μάνα γιου, εραστές μπορεί να είναι, εκείνη την ώρα. Κάτι μαγικό. Θα σου πω λοιπόν ότι ο καρκίνος με βρήκε ήδη σε μια συγκυρία που έτσι κι αλλιώς βρισκόμουν καθοδόν στο να γίνω ακόμα πιο τρυφερός, ακόμα πιο καλός, πιο τίμιος, ακόμα πιο με αυτοκριτική, με αυτογνωσία. Να δω τα λάθη που έκανα σε ανθρώπους και τους πλήγωσα. Να δω τις ατιμίες μου. Το πότε δεν φέρθηκα τίμια. Το πότε είπα ψέματα σε ανθρώπους και τους πλήγωσα. Και να αναλογιστώ το πιο απλό αν ήθελα να μου το κάνουν σε μένα. Μέχρι να δω ποια πράγματα μπορώ να φτιάξω και ποια είναι χαρακτήρας. Ποια είναι τελικά η ιδιοσυγκρασία. Και κατάλαβα ότι κάποια πράγματα δεν είναι η ιδιοσυγκρασία σε μένα. Γι' αυτό και εξελίσσομαι συνεχώς. Κάποια πράγματα μου πήραν περισσότερο χρόνο, είναι αλήθεια. Επειδή δεν έβαλα κάτω τον ποπό μου. Ο καρκίνος ήρθε και με βρήκε να μου δώσει και αυτό την όθησή του σε αυτή τη διαδρομή. Το να γίνω καλύτερος άνθρωπος, το γουστάρω ρε παιδί μου. Γιατί τελικά ξέρεις πότε είναι κοπλιμέντο από τον αναγνώστη. Πραγματικό, όταν μου λέει ότι είσαι ωραίος άνθρωπος, τότε πραγματικά νιώθω υπέροχα. Κάποτε μου έφτανε το καλός ποιητής, καλός ηθοποιός, καλός φωτογράφος. Τώρα όταν μιλάνε για την ανθρώπινη μου υπόσταση, νιώθω περήφανος όπως είπες πριν, πολύ.
Σου έδωσε μια νέα ιδιότητα αυτή του καρκινοπαθούς. Την αισθάνεσαι τη συγγένεια αυτή τώρα που έχει δημιουργηθεί με πάσχοντες?
Αυτή τώρα έτσι να πω ένα αστείο για αρχή ότι είναι ωραία έννοια αν καταφέρω να πάρω και ένα επίδομα για κάνα χρόνο ξέρω εγώ. Ως καρκινοπαθής. Μια που εμείς οι καλλιτέχνες ένα χρόνο με την πανδημία έχουμε πάθει μεγάλη μήλα. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μου έδωσε αυτή την υπόσταση που νιώθω πια καρκινοπαθής. Γνωρίζω τι σημαίνει, γνωρίζω τι νιώθουν. Ναι, αυτό δεν το ήξερα. Σωστά. Και επειδή το καρκινοπαθής είναι κάτι τεράστιο, αρρώστιες υπάρχουν πολλές, αλλά αυτοί, και μόνο να πούν τη λέξη, οι άνθρωποι τρομάζουν. Είναι τρομακτική ασθένεια. Ξέρεις γιατί είναι τρομακτική, Ανδρονίκη? Γιατί όλοι έχουμε κάποια ιστορία κοντινή μας που πέθανε κάποιος και κηδεύτηκε στα αλήθεια.
Λένε μάλιστα ότι κάθε φορά που ο ασθενής ακούει την διάγνωση, δηλαδή στο πρώτο άκουσμα της λέξης καρκίνος, το πρώτο πράγμα που συνηθέστερα κάνουν οι άνθρωποι είναι να κοιτάζουν τα παράθυρα. Και μου ανέφερες ότι το έκανες.
Σοβαρά μιλάς τώρα? Τρομερό. Στο κόμικ που δημιουργούμε κάθε Πέμπτη και τώρα βρισκόμαστε στο πέμπτο επεισόδιο, είναι το επεισόδιο με το παράθυρο. Είναι το επεισόδιο που γίνεται η διάγνωση.
Έχεις ήδη δει τη φατσούλα σου σε κόμικ. Τι είναι αυτό λοιπόν, για πες μου.
Είναι
καταπληκτικό. Η ιστορία σου λοιπόν σε ένα κόμικ.
Αυτό το είχα ζήσει και παλιότερα στο περιοδικό μου αφήγηση που είχα με τον Νικόλα τον Στεφαδούρο. Είχαμε συνεργαστεί. Έπαιρνε ένα ποίημά μου και με έκανε ήρωα. Όμως δεν χορταίνεται αυτό να γίνεις κόμικ. Δεν χορταίνεται.
Ήταν δική σου ιδέα.
Ήταν δική μου ιδέα. Άκου όμως γιατί. Ο Νικόλας ο Στεφαδούρος έχει χάσει τη μητέρα του από καρκίνο. Οπότε, όταν του το πρότεινα, του είπα να κάνουμε την ιστορία μου σε κόμικ και να την αφιερώσουμε στη μητέρα σου, την Ανδρούλα, και στη θεία μου που πέθανε πριν 2 χρόνια από καρκίνο, τη Σπυριδούλα. Και μου λέει, Βαγγέλη, το ρωτάς? Χρόνια τώρα θέλω να κάνω κάτι που να αφορά τον καρκίνο σε κόμικ. Του λέω, ωραία, πάμε. Μου λέει, ποια μέρα θέλεις να δημοσιεύεται? Του λέω, Πέμπτη, γεννήθηκα Πέμπτη, έμαθα ότι έχω καρκίνο. Πέμπτες, μου λέει. Και φύγαμε. Και τώρα πάμε στο 5ο επεισόδιο, δεν ξέρω πόσα επεισόδια θα έχει. Γιατί και εγώ το ξαναζώ και το γράφω. Συμβαίνει, δεν είναι ότι τα έχω γράψει τα επεισόδια, ξέρω. Μας πηγαίνει από μόνο του.
Οπότε το βρίσκουμε διαδικτυακά κάθε Πέμπτη.
Κάθε Πέμπτη υπάρχει Κάβουρας Κόμικ στο Facebook, Κάβουρας Κόμικ στο Instagram. Πανεύκολο. Και υπάρχει και σε αγγλική βερσιόν, που ευχαριστούμε πολύ τη Βενετία Πουριάζογλου που κάνει τη μετάφραση, γιατί εγώ τα αγγλικά τα μιλάω λίγο σαν Έλληνας πολιτικός.
Και να μην αναφέρουμε ποιον.
Είδες.
Κρατώ στα χέρια μου το αντίτυπο με τον αριθμό 150, το μετά το ωμέγα, αυτό το κίτρινο, κατακίτρινο τελευταίο σου βιβλίο που είναι αυτοέκδοση, και το ωμέγα είναι ουσιαστικά σχεδιασμένο από σένα με τέτοιο τρόπο που να φέρνει τον αριθμό 25, που είναι ο αριθμός σου. Έχεις κάνει λοιπόν την αυτοέκδοση και τυπώθηκε τον Μάρτιο του 2020 σε 250 αντίτυπα αριθμημένα, από το 1 ως το 250, και τα δίνεις χέρι με χέρι, οπότε εγώ μπορώ να δω ποιο νούμερο, ποιον αριθμό κρατώ στα χέρια μου. Τι άλλο να πούμε για αυτή την συλλεκτική έκδοση? Να πούμε ότι είσαι ήδη στην δεύτερη έκδοση και οι αναγνώστες στη δεύτερη έκδοση βρίσκουν και κάτι διαφορετικό, κάτι της που δεν έχω εγώ τώρα στο βιβλίο που κρατώ.
Είναι αλήθεια, γιατί θέλω τον αναγνώστη να τον προσέχω και να του δίνω δώρα συνεχώς.
Θέλω να μου πεις πόσο κόστησε για σένα και να πούμε πόσο κοστίζει για το κοινό.
Εμένα κόστησε περίπου 5 ευρώ.
5 ευρώ το αντίτυπο.
Ναι. Και σκέψω ότι τα χρήματα που λαμβάνω από τον αναγνώστη είναι για να καταφέρω να βγάλω το επόμενο.
10 ευρώ λοιπόν κάνει για να το προμηθευτεί οποιοδήποτε, χτυπώντας εσένα στο προφίλ σου στο Facebook, έτσι, στο τηλέφωνό σου.
Εύκολα. Βαγγέλης Ευαγγελίου, αν γράψεις στο διαδίκτυο θα με βρει εύκολα. Στη δεύτερη έκδοση να σου πω,
ναι,
ότι υπάρχουν διαφορετικά πράγματα, έχουν μπει ποίηματα άλλα, έχουν βγει άλλα. Υπάρχει μια σελίδα αφιερωμένη στον αναγνώστη να την κάνει ό,τι θέλει.
Δηλαδή αυτό πώς το σκέφτηκες, πες μου.
Αυτό το σκέφτηκα την ώρα που βρισκόμουν στον υπολογιστή σπίτι για να κάνω τη δεύτερη έκδοση, να την ετοιμάσω, και έκανα μικροαλλαγές. Είπα, θα χαρίσω μια σελίδα στον αναγνώστη.
Σαν τα λευκόματα που είχαμε παιδιά.
Ναι. Εμείς οι παλιοί το ζήσαμε. Τώρα δεν ξέρω τα νέα παιδιά αν το ζουν. Αν δεν το ζουν, θα ρωτήσουν.
Θέλεις να διαλέξεις ένα από όλα αυτά, να μας δώσεις μια κουβέντα σου, δυο σκέψεις σου, να αποτυπωθούν σε αυτό το podcast?
Ναι. Το έγραψα για τη Βενετία. Ξέρεις, εμείς οι φτωχοί ποιητές μπορεί να μην έχουμε χρήματα να σας πάρουμε δώρα, αλλά βρίσκουμε μέσα από την ποιήση να σας κάνουμε δώρα. Πολλές φορές σε γενέθλια φίλων μου τους έχω κάνει ένα ποίημα δώρο. Ανεκτίμητο, μου λένε. Έτσι και μια συγγνώμη που ήθελα τότε να πω στη Βενετία, επειδή δεν είχα τα κότσια να πω τη λέξη, έγραψα ένα ποίημα. Και λέγεται «Νομίζειν τους θεούς» ή «Εκτιμώ». Νομίζω πως αν η ψυχή σου ήταν κάτι άλλο, θα ήταν το χνούδι από το Ροδάκινο ή η καμπύλη, νομίζω, του ουράνιου τόξου, μα ανάποδη. Ξέρεις γιατί αγαπώ τη βροχή? Γιατί με το νερό, νομίζω, στρογγυλεύει το χώμα, μαλακώνει η ψυχή του. Νομίζω και βροχή θα ήσουν στη ζωή, αν δεν ήσουν γυναίκα. Αν ανταμώσουμε ξανά, θα σε γνωρίσω πάλι, νομίζω. Να φοράς τα ίδια ρούχα με τότε. Απρίλης, νομίζω, ήταν, και τώρα νομίζω Μάρτιος. Θυμάσαι, νομίζω, εκείνη τη χελινοδοφολιά στην είσοδο της πολυκατοικίας, ε? Νομίζω πως η οικογένεια Στρουθιόμορφων θέλει να μας ξαναδεί, να μας δανείσει τα ψαλίδια της να κόψουμε ό,τι περισσεύει. Πόσο ουρανό, μωρέ, να πιάνει ένα μπαλόνι, νομίζω τον αντίθετο χώρο, όσο μια αληθινή υπόσχεση ή μια συγγνώμη μέσα σε καρδιά. Νομίζω. Και όταν γριά θα είσαι και δεν θα μπορείς, νομίζω, να περάσεις την κλωστή από τη βελόνα, μην ανησυχείς. Ξέρεις, νομίζω, σε αυτά πόσο καλός είμαι. Α, δεν το είπα. Μας είδα όνειρο. Κι είχες και εσύ άσπρα μαλλιά. Το μέλλον, νομίζω, είδα. Όσον αφορά το παρόν, σήμερα, περνώντας από ένα περίπτερο, είχε έξω ένα άλογο που ανεβαίνουν τα παιδιά και κάνουν τάχατες υπασία. Ανάγκη να ανέβω κι εγώ ένιωσα, μα ήθελε νόμισμα. Έβαλα ένα νομίζω και ξεκίνησε.
Πέρασε άραγε στη Βενετία αυτή, συγγνώμη.
Αν πέρασε, λέει.
Μπορούν οι ποιητές δηλαδή να γράφουν ένα ποίημα και να γλιτώνουν τη λέξη?
Αρκεί κάποια στιγμή μέσα από αυτά τα ποίηματα που γράφουν να μάθουν και να τη λένε. Μόνο τότε αρκεί.
Έμαθες?
Έμαθα. Και γι' αυτό τη λέω και τώρα δημόσια. Συγγνώμη.
Με δικά σου λόγια, έτσι κι αλλιώς και κουβέντες, επιθυμώ να ολοκληρώσουμε. Και ρωτώντας ίσως, πού είναι για σένα το ακρόνηρο σήμερα?
Χαίρομαι που θα τελειώσουμε έτσι. Πολύ όμως. Η λέξη ακρόνηρο δημιουργήθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια από μένα και εδώ να πω και κάτι με αγάπη. Πολλά νέα παιδιά, όταν βλέπαν τη λέξη μου επειδή ακούγαν active member που έχουν ένα τραγούδι πέρασμα στο ακρόνηρο, νομίζαν, το λογικό, ότι εμπνεύστηκα από το τραγούδι. Δυστυχώς και ευτυχώς η λέξη από μένα έχει δημιουργηθεί νωρίτερα, χωρίς να σημαίνει ότι εκείνοι την πήραν από μένα. Κάπου βρεθήκαμε. Αυτός μικρό σχόλιο για τη λέξη που της αξίζει. Το ακρόνηρο είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή χρόνια που την κάνω. Έχω ζήσει κάτι στιγμές, μα κάτι στιγμές. Και εδώ θα πω κάτι στον αναγνώστη που με ακούει. Να μπει στο site μου, το Ευαγγελίου Photography, και να δει εκπομπές που απλόχερα έχω βάλει.
Εκτός από τη ραδιοφωνική εκπομπή, για σένα το ακρόνηρο τι είναι?
Ναι, δεν είναι αυτό που ετυμολογικά φαίνεται, η άκρη του ονείρου. Καθόλου. Το ακρόνηρο είναι η στιγμή. Όταν ξεκινήσαμε, είπες ότι αν κατοικούσα σε ρολόι θα ήμουν ο λεπτοδείκτης. Εκείνος που δείχνει το κλάσμα. Όλα συμβαίνουν σε εκείνη τη στιγμή. Το κακό και το καλό συμβαίνει σε εκείνη τη στιγμή. Δεν συμβαίνει 19 και 15. 19 και 15 και κάτι. Κανείς άνθρωπος δεν πέθανε σύμφωνα με το λεπτό, αλλά με τα κλάσματα. Ή δεν παντρεύτηκε ή δεν ευτύχησε σύμφωνα με το λεπτό. Με τα κλάσματα. Οπότε το ακρόνηρο είναι αυτή η στιγμή, εκείνη η στιγμή η κέρια. Το ακρόνηρο είναι η ευκαιρία που κάποιες φορές πρέπει να τη χάσεις, γιατί αυτή είναι η ευκαιρία. Το ακρόνηρο είναι η στιγμή δική μας που βρισκόμαστε σχεδόν πρώτη φορά, γιατί η προηγούμενη ήταν 10 λεπτά να σου δώσω το βιβλίο, και είναι σαν να είμαστε συγγενείς. Μιλάμε σαν από πάντα. Το ακρόνηρο είναι όλα αυτά. Παντού υπάρχει το ακρόνηρο, στα πάντα. Το ακρόνηρο είναι που βλέπω τώρα τα δέντρα που έχεις απ' έξω και τα έχεις φωτογραφίσει κατά καιρούς και λες τι ωραία πράγματα βλέπεις από εδώ. Αυτό είναι το ακρόνηρο. Η στιγμή εκείνη που μας δίνεις εσύ. Ακρόνηρο είναι.
3 μήνες από την τελευταία χημειοθεραπεία. Βιάζεσαι περισσότερο να ζήσεις?
Να την αφήσεις αυτή την πάυση. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι βιάζομαι να γράψω και άλλα πράγματα, να τα προλάβω, να φωτογραφίσω. Γιατί ο καρκίνος μου έκλεψε και αυτό. Με έχει βάλει στη διαδικασία ότι δεν θα προλάβω. Είμαι ευγνώμων, ναι. Θα μπορούσα τώρα να είχα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, να είχε γίνει μετάσταση και να ήμουν λίγο πριν. Και μόνο που το σκέφτομαι αυτό. Παρ' όλα αυτά, ξυπνώ ακόμα με τη φοβία της χημειοθεραπείας. Νιώθω ότι κάθε μέρα έχω χημειοθεραπεία. Και όταν συνειδητοποιώ ότι δεν έχω, δεν φαντάζεσαι τι χαρά κάνω. Μου έχει μείνει, ρε παιδί μου. Σοκαρίστηκα με τις χημειοθεραπείες. Το λέω. Το λέω σε όλους. Δημόσια, ξεδημόσια. Σοκαρίστηκα. Έπεσα στα πατώματα. Δεν μπορούσα άλλο. Δεν άντεχα άλλο. Δεν ήθελα άλλο. Δεν θέλω άλλο. Αν, ας πούμε, με το ζόρι πήγα στον τρίτο κύκλο. Εμένα ήταν και επιθετική η θεραπεία. Σε 1,5 μήνα, 9 χημειοθεραπείες. Καπάκια. Έκανα 3 σήμερα, αύριο μεθαύριο. 10 μέρες πέρναγαν. Σήμερα, αύριο μεθαύριο. 10 μέρες πέρναγαν. Δεν άντεξα. Δεν ήθελα. Αν χρειαζόταν να ξανακάνω χημειοθεραπεία, θα ήταν ο μόνος λόγος για να σκεφτώ για πρώτη φορά στη ζωή μου, χωρίς να το τολμούσα, την αυτοχειρία. Χωρίς να το τολμούσα. Αλλά και μόνο που το λέω, είναι ακραίο ότι θα το σκεφτόμουν. Που δεν το έχω σκεφτεί ποτέ σε τόσο κακά πράγματα. Πολύ άσχημο πράγμα. Και τώρα που μιλάμε, τι να πω, πώς να δώσουμε κουράγιο σε ανθρώπους τώρα που είμαστε εδώ, είναι στο νοσοκομείο. Πώς να δώσουμε, τι να πω, με τη σκέψη μας. Αυτούς που θα μας ακούσουν κάπως να ψάξουν ένα γκρουπ βοήθεια να δώσουν σε αυτούς ό,τι μπορούν, με το να κάνουν οι ίδιοι αυτοδιάγνωση του εαυτού τους. Αμάν πια με την καμπάνια με το στήθος. Με τους όρχες δηλαδή, δεν θα κάνουμε καμιά καμπάνια με τους άντρες. Αμάν πια. Με το στήθος, με το στήθος. Ωραία. Και εμείς οι άντρες που δεν ξέραμε τίποτα γι' αυτό, να ψαχτούμε. Τι ταμπού. Μου λέει ο γιατρός, καλά που ήρθες, μου λέει, γιατί άλλοι άντρες δεν έρχονται, λέει, είναι ταμπού. Τι ταμπού, ρε γιατρέ, υγεία μου είναι. Και μετά μιλάμε, Ανδρονίκη, για ένα σωρό άλλα πράγματα που λέμε, για την ομοφιλοφιλία, για άλλα. Για... Ρε, ακόμα είμαστε πίσω. Έχουμε ταμπού να πάει ο άντρας στον ανδρολόγο για να δείξει τους όρχες του. Σιγά. Τώρα, συγγνώμη που φώναξα, αλλά δεν αντέχω άλλο.
Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο σε κάνει να μην το αντέχεις σήμερα ούτε στη σκέψη, και αν εσύ θεωρείς ότι στερήθηκες κάτι από τον ανδρισμό σου, όπως η γυναίκα, θέλω να πω, η θηλυκότητά της είναι και το στήθος της.
Στη χημειοθεραπεία, την ώρα που τη βιώνεις, είσαι στο νοσοκομείο, είναι και άλλοι άνθρωποι γύρω σου, κάνουν το ίδιο, με πρόσεξαν και πολύ εμένα. Αρχίζουν οι παρενέργειες εκεί, μετά πας σπίτι σου, μετά τη δεύτερη χημειοθεραπεία βγαίνουν αθεριστικά οι παρενέργειες, πολλά χάπια. Το νιώθεις τον πόλεμο που συμβαίνει μέσα σου. Πόλεμος. Πόλεμος, το καλό με το κακό. Τα καλά κύτταρα με τα κακά. Χαμός, δεν ξέρεις. Συμπτώματα από τα πιο απλά, διάρειες σε μετούς, ναυτίες, σε τρομακτικό επίπεδο ναυτίας, σαν να είσαι μέσα σε ένα πλοίο στον Τιτανικό και να γυρίζει ανάποδα. Πράγματα αλόκοτα. Κάποια στιγμή είχα παρενέργειες ότι κάποιος με σπρώχνει από πίσω. Είναι στα πόνο πίσω να τους με σπρώχνει. Έλεγα σταμάτα, κάποιος με σπρώχνει. Πράγματα αλόκοτα. Χάπια πολλά, χάπια. Εγώ που δεν έπινα ούτε ασπιρίνη. Χάπια πάρα πολλά, χάπια. Χημεία, τρελή χημεία. Εγώ που δεν έχω καπνίσει, που δεν έχω πάρει ναρκωτικά, αλκοόλ, τίποτα. Πήρα τόσα πράγματα μέσα μου και με ρώτησες για τον αντιρρησμό. Μακάρι και μόνο που έχει όρχης ένας άνδρας να ήταν άνδρας και μόνο από αυτό. Μακάρι. Και αν χάναμε τον έναν όρχη να γινόμασταν μισοί άνδρες, μακάρι να ήταν έτσι. Γιατί? Γιατί εμείς θα γινόμασταν μισοί άνδρες, αλλά οι άλλοι θα ήταν ολόκληροι. Και θα ήταν σπουδαίο να έχουμε τόσους ολόκληρους. Οπότε όχι. Σίγουρα δεν μπορώ να πω ξανά τη φράση στο δρόμο, άμα τσακωθώ, πρέπει να είναι στο. Αυτό είναι μια συνήθεια δύσκολη, μπορώ να σου πω, το κάνω σπίτι μου, μόνος μου, στον καθρέφτη, κάνω.
Κάνεις πρόβα. Πώς θα το πεις?
Σε γράφω στο. Δεν συνηθίζεται όμως, είναι μια φράση ετών και ετών.
Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο ακριβολόγος, φαντάζομαι, στο δρόμο.
Ναι, και έχουμε και πολλή ακρίβεια στη ζωή μας, στις μέρες μας, όπως και να το πάρεις. Όχι, μωρέ, έπαιξε ρόλο και σύντροφός μου ότι δεν με έκανε να νιώσω άβολα. Αλλά να σου πω και κάτι. Μπορείς να βάλεις και ψεύτικο όρχη, όπως μπορείς να βάλεις στήθος. Εμείς είμαστε τυχεροί άνδρες όταν το παθαίνουμε αυτό, επειδή είναι κρυμμένο. Οι γυναίκες που το παθαίνουν είναι τρομακτικό.
Mm-hmm.
Έχω μιλήσει με δεκάδες γυναίκες από τότε. Είναι τρομακτικό.
Πάντως, βάζεις το τραπέζι και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι δεν υπάρχει, λες, ενημέρωση γι' αυτό ή λιγότερη, εν πάση περιπτώσει, από άλλους καρκίνους.
Μηδαμινή ενημέρωση. Όχι καθόλου. Μηδαμινή. Έψαξα και βρήκα σε μία χώρα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι ποια είναι, μόνο σε μία, ότι είχε γίνει μία καμπάνια. Και μάλιστα υπέροχη, με ένα πολύ ωραίο αφισάκι από ένα γραφίστα έξυπνο, δύο μπαλάκια είχε βάλει, με πολύ ωραίο τρόπο, για να υπάρχει και λίγο χιούμορ, έτσι να σπάει λίγο. Όπως το κάνουν και με τα στήθη, βέβαια. Υπάρχουν χιουμοριστικές αφίσες. Τέλος πάντων, και έλεγε σε βάσου τις μπάλες σου κάτι. Παιδιά, έχετε διαβάσει ο καρκίνος των όρχεων σε τι ποσοστό είναι από 15 ετών μέχρι 25 που χτυπάει και είναι μάστιγα? Όχι. Ας διαβάσουμε τουλάχιστον για αρχή. Και εγώ έγινα έμπειρος αυτό χορεύοντας. Όμως η κοινωνία μας δεν είναι καλή κοινωνία. Διότι καταρχήν την κοινωνία γενικότερα δεν την αγαπούσα ποτέ, διότι η κοινωνία είναι μόδα. Εκεί έξω μόνο κακό κείμενα έχει τα περισσότερα, θέλω να πω. Με αισιοδοξία το λέω. Ρε παιδιά, καμπάνια γι' αυτό. Οι ζωές μας είναι. Και εμείς οι άνδρες άνθρωποι είμαστε. Και αμάν πια με τη μόδα, με κάτι μόδες του στυλ, αυτό που είπες ήταν σεξιστικό. Υπάρχει και το σεξιστικό προς τους άνδρες.
Το κόμικ, ας πούμε, που κάνετε είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης.
Το ξέρεις ότι είναι η πρώτη φορά που δημόσια που λέω ότι είχα καρκίνο στους όρχες? Γιατί στο λέω αυτό? Εγώ με τη μία είπα ότι έχω καρκίνο.
Ναι,
με τη μία.
Δεν έχεις μιλήσει για το πού, ναι.
Ποτέ δεν μίλησα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Και να σου πω και κάτι, στο κόμικ δεν το σκέφτηκα να πω πού είναι, για να μην το κάνω λίγο συγκεκριμένο και έτσι να αφορά περισσότερους. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Από την άλλη θα δω. Θα βρω τον τρόπο με το κόμικ και κάπως θα το πω. Στο τέλος θα το περάσω. Κάπως θα βρούμε με τον Νικόλα τον Στεφαντούρα τον τρόπο να πούμε και γι' αυτό. Και γιατί όχι να γίνω και από τους πρώτους που θα κυνηγήσω και να με βοηθήσουν και άνθρωποι, και εσύ και άλλοι, να κάνουμε μια καμπάνια. Γιατί όχι. Μια καμπάνια περί αυτού.
Και επιτέλους να δώσουμε φωνή και στους άντρες που παλεύουν με αυτό ή πάλεψαν.
Ακριβώς.
Βαγγέλη Ευαγγελίου, με τον Ευαγγελισμό στο όνομα, σε ευχαριστώ θερμά για το χρόνο και την κουβέντα που κάναμε.
Εγώ ευχαριστώ που κάναμε μία κουβέντα, έτσι μου είχε λείψει, γιατί ένα χρόνο οι κουβέντες έχουν πάψει, διαζώσεις, και έτσι μου έδωσε την ευκαιρία να ξαναθυμηθώ πώς ήταν πριν που μιλούσαμε ανθρώπους.
Και ήμασταν και κοντά.
Και ήμασταν και κοντά, ακριβώς.
Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα, ολοκληρώνουμε ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρόνη, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε το νου σας για τέτοιους φωτεινούς ποιητές κυκλοφορούν εκεί έξω. Γεια χαρά!